Salom azizlar. Aytingchi, Xudo barcha ibodatlarni tinglaydimi? Ishayo payg'ambar davrida u itoatsiz isroilliklarga qarata aytgan so'zlariga e'tibor bering. Qancha ko'p ibodat qilsangiz ham sizlarni tinglamayman. Zero qo'llaringiz qonga botgan. Ko'rinib turibdiki, ba'zi ishlar sababli Xudo ibodatlarimizni tinglamasligi mumkin. Xudo ibodatlarimizni tinglashi uchun bizdan ayrim narsalar talab qilinadi. Va ba'zi muhim savollarga javoblarni ham bilishimiz kerak. Masalan, Xudo ibodatlarimizni tinglashi uchun muhim talablardan biri nima va unga qanday mos kelishi mumkin? Muhim talablardan biri bu avvalambor iymondir. Xavoriy Paulus yozganiday, iymon bo'lmasa, Xudoning roziligini olish imkonsizdir. Zero, Tangriga yaqinlashayotgan kishi uning bor ekanligiga va uni astoydil izlayotganlarni mukofotlashiga ishonishim lozim. Haqiqiy iymon Xudo borligini va u ibodatlarimizni tinglab, ularga javob berishini bo'lishdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Bunday iymon ishlar bilan tasdiqlanadi. Kundalik hayotimiz iymonimiz borligidan dalolat berishi kerak. Nega Xudoga hurmat ila ibodat qilishimiz lozim? Ibodat qilayotganda qay yo'sin kamtarin va samimiy ekanimizni ko'rsatamiz. Shuningdek, Xudo bizdan unga kamtarlik va samimiylik ila ibodat qilishni talab etadi. Xudo unga kamtarlik ila murojaat qilishimizga loyiq, shunday emasmi? Masalan, odamlar prezidentning yuksak martabasini tan olib, unga murojaat qilganida izzat-ehtirom ila gapiradi. Xudovand undan ham yuksak ekan, ko'proq hurmatga loyiq emasmi? Axir u Qodir Tangri. Shuning uchun Xudoga ibodat qilayotganda uning oldida kamtarlikni namoyon etib, o'z o'rnimizni bilishimiz lozim. Bunday kamtarlik bizni yoddan aytiladigan va o'sha so'zlarni takrorlashdan iborat bo'lgan ibodatlardan yiroqlashib, chin qalbdan ibodat qilishga undaydi. Ibodatlarimizga muvofiq harakat qilish nimani anglatadi? Xudo ibodatlarimizni eshitishni istasak, ularga muvofiq harakat qilishimiz kerak. Xudo so'raganimizga yarasha qo'limizdan kelganini qilishimizni kutadi. Masalan, bugungi rizq ro'zimizni ber deb ibodat qilsak, qo'limizdan keladigan har qanday ishni astoydil bajarishimiz kerak. Agar tana istaklarimizni yengish uchun Xudodan yordam so'rasak, vasvasaga soladigan vaziyatlardan chetlashishimiz lozim. Ushbu asosiy talablardan tashqari ibodat borasida boshqa savollarga ham javob olishimiz darkor. Kimga ibodat qilish kerak? Iso izdoshlarni osmondagi otamizga ibodat qilishga o'rgatgan. Shuning uchun faqat Xudovandga ibodat qilishimiz lozim. Biroq u yagona o'g'li bo'lmish Iso Masihning mavqeini tan olishimizni xohlaydi. Chunki muqaddas kalomdan bilib olganimizdek, Iso bizni gunoh va o'lim qulligidan ozod qilish maqsadida to'lov sifatida yer yuziga yuborilgan. U oliy ruhoniy va hakam etib tayinlangan. Shuning uchun barcha ibodatlarimizda Hazrati Iso nomidan so'rasak, Xudoyimiz javob beradi. Azizlar, bordiyusizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.